para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertaining. The lights on the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all, that's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It can be Oedipus Rex, where a champ kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work by the boss, who is thrown for a loss by the skirt, who is doing him dirt. The world is the stage. The stage is a world of entertainment. The doubt while the jury is out, or the thrill when they're reading the will, or the chase for the man with the face, that's entertainment. The Dane, who is known as the flame of the king of an underground ring, he's an ape who won't let her escape. That's entertainment. It might be a fight like you see on the screen, a swain getting slain for the love of a queen. Some great Shakespearean scene where the ghost and the prince meet and everyone ends in mincemeat. The gag may be waving the flag that began with the Mr. Cohan hip hooray. The American way, the world is the stage. The stage is a world of entertainment.
Okay, yun po yung
that's entertainment.
Oo, sigurado naman na lalo na sa ating mga henerasyon, napaka-familiar ng music na yun.
Oo, at napaka-significant para sa atin, lalo na sa showbiz.
Oo, no? Sa showbiz. Bakit natin ginamit yung
yan po ay, yung music na yan ay pinerform ni Fred Astaire.
Uh-huh.
Ang title, That's Entertainment, mula sa album na Bing Crosby and Fred Astaire, A Couple of Song and Dance Men.
Marami na rin ginamit na ano yan, no? Na music yan sa mga pelikula,
naging,
television.
Naging, ano yan, naging, kumbaga, anong tawag doon? Naging trademark.
Oo, trademark. Parang, pag narin. Pag narinig mo yan, alam mo na kagad kung sino yung...
Na-associate mo na kagad.
Oo.
So, magandang gabi po. Ito po ulit ang Cine Scholar.
Oo, nagbabalik.
Nagbabalik.
Mm-hmm.
Ito po si Ruel.
Ito po si Renan.
Ito pong Cine Scholar ay hatid sa inyo ng UP Film Institute.
Yan. Tapos, kakasimula lang ng ating enrollment pa lang, kasalukuyan.
Oh, enrollment. Kasalukuyan. Enrollment. Tsaka, kumusta bakasyon?
Maayos, maayos.
Kompleto ba mga daliri mo?
Kompleto, kompleto. Bawal na yung mga ganyan.
Ako kompleto.
Oo.
Kumustang celebration ng New Year sa inyo?
The same pa rin. So, syempre, dito sa Quezon City, dito lang kami nag-New Year. Iba't ibang ano, syempre nakatuto ka sa TV, iba't ibang mga television network na nag-host ng ano, New Year's countdown.
Kami, for the first time, pagkatapos namin mag-dinner ng alas 7,
oo.
Nagsipagtulugan na yung mga bata. Pagdating ng 11:45, ginising ko pa sila. Ayaw pong magsipagbangon.
Ayaw magbangon. Hindi katulad nung Christmas yun na talagang, di ba?
Tsaka hindi katulad ng mga other years. Parang parang malungkot ang...
Malungkot ang...
Hindi masyadong maingay. So, yun. Tapos ngayong, ready ka na bang magtrabaho?
Oh, you know naman, raring to go. Yung mga estudyante ko, nako.
Nakita mo na ba mga estudyante mo?
Nakita ko na at naghahabulan na ng
na nabalaan na ba sila? Balita ko, ikaw yung pinaka-terror na photography teacher. Marami ka raw binagsak ah.
Hindi ako 'yun.
Hindi ba ikaw 'yun?
Hindi ako 'yun. Baka si Choi yung ating kasamang ano eh.
Marami ka bang binagsak last time?
Wala, wala. So, may mga na-incomplete pero
yun. Ako yung
sinasabihan ko naman sila eh.
Yung klasiko 50% incomplete.
So, yun.
Ano lang sila, walo lang sila, walo. Oo.
Pero parang ang daming ngayong estudyante.
Parang sobra-sobra.
Ewan ko ah. Nakita ko dun sa ano eh, CRS. Sobra-sobra yung required student. So, sinabi ko, yung regular natin na 16.
Oo. Lampas-lampas na.
Lumalampas na ngayon.
Good luck sa'yo.
Good luck.
Overload yan. Overload,
overload yan. Good luck sa laboratory. So kami nang bahala doon. Kuya Danny. Kuya Danny. Nakikinig si Kuya Danny dyan sa baba.
Pero may mga balibalita na baka next year babagsak ang pasok ng mga estudyante. So, namnamin mo na yan. Namnamin mo na yung maraming estudyante ngayon.
Siguro magbigay tayo sa mga couple of ng mga broadcast natin yung update tungkol dyan sa issue na yan.
Oo.
Diba? Yung K-12 na
issue. Yung impact ng K-12 sa populasyon ng UP.
Yun.
Sa pagpasok ng mga estudyante sa UP.
Medyo pahapyaw lang, kakaunti ang pumasok ng mga freshman.
Hindi pa natin nakukuha yung exact na numbers, pero siguro sa mga susunod na pag-i-airi natin, mabibigyan natin ng idea yung mga nakikinig.
Oo.
Yung mga million-million nating nakikinig.
Nga. Siguro, itong baka itong sem na to nagtuturo, baka magtatabas na lang ako dun sa labas.
Baka next sem. Pwede.
Baka nagtatabas na lang ako dyan sa ano.
Oo.
Muna.
Pwede. Sa pwede. Campus. Oh. At least makakapagturo ka pa rin ng photography sa mga ano.
Oo nga.
Yan.
Pero tuloy-tuloy pa rin ang racket kahit na ano.
Oo nga, pinag-uusapan ng racket. Ay, sarap rumakit. Ano bang racket mo ngayon?
Yung update natin, no? Yung sa mga ginagawa nating dokumentaryo.
Yung Bayless.
Excited na tayo. Malapit na tayo. Kumbaga na doon tayo sa last phase ng ano.
Mapunta na tayo sa editing.
Sa post na tayo. Post-production.
Medyo, ako personally, medyo hindi pa ako 100% sa pagtatrabaho. Medyo mabagal pa yung katawan ko eh. Nawili sa pagtulog.
Masyado ka nawili ah.
Oo.
Hindi nga masyado malamig, pre.
Hindi naman masyado malamig. Pero parang mas masarap matulog at mas masarap pa rin kumain. Kaya, yung kumbaga, hindi pa ako masyadong motivated na magtrabaho.
Yung body clock mo ay nandun pa sa pagbabakasyon.
Siguro next, sa Monday, siguro, ayan, pakpukan na ulit.
Yan, tama.
Kaya, sa mga estudyante dyan, ready na ba kayo sa ngayong sa semester?
Oo.
So, sa Lunes, magsisimula na.
Oo. Gaya na sinabi ko ng last year, goodbye na sa mga summer nyo. At kita-kita tayo sa mall. Wala na kayong mga beach na pumupuntahan. Dahil may kasi tayo. Pwede siguro, weekend.
Sulitin nyo na tong weekend na to. Diba? Bukas, tsaka sa Linggo. Marabang. Sulitin na yan. Mm-hmm. Dahil sa Lunes, pasok na ulit.
Pasok na tayo.
OMG. Traffic na ulit.
Iyan.
Naku,
traffic
lahat,
na ulit.
Lahat
as always
mga,
naman eh.
Lahat ng mga sakit sa ulo na kaakibat ng pasukan, makikita na ulit natin.
Oo nga. So, syempre, tuloy-tuloy pa rin. Kung gusto niyo ma-entertain, manood kayo na sine.
So, diba? Okay.
Pelikulang Pilipino.
Oo.
Diba?
Meron pa palang ano. Maraming salamat sa Axel Sportswear, no? Natanggap kong
salamat,
sportswear,
Mitch.
ganda salamat, ng Mitch. Ganda ng damit.
Maganda.
Oo. Tiningnan ko, ang ganda ng quality ng Axel eh.
Ganda.
Sana sa susunod sapatos naman.
Oo. Oh. ating kasamang si Mitch.
Made in Marikina.
Yan.
Na Axel.
Axel. International brand ang Axel.
International brand pero locally made.
Locally made. Tsaka yung mga PBA player, mga athlete, local athletes na
tsaka yung design nila, ayos. You know?
Ayos.
So, maraming salamat kay Mitch. No?
So,
taga, batiin muna natin yung mga dapat batiin.
Ayo, batiin natin.
Binabati ko yung nanay ko. Hello, nanay. Kailan ba kayo uwi?
Ganun ba? May balak bang umuwi?
Oh, uwi na sila. Uwi sila so, for yun,
mga taga-UP campus, no? Tutok lang kayo dito sa DZUP at sa atin to eh.
Oo. Diba? So, ang pag-uusapan natin ngayong gabing to.
Ayan, no?
Oo. Wag na, bitinin na lang natin. Bitinin mamaya natin, na lang pagbalik. Oh,
bakit that's kasi, entertainment yung unang pinatugtog natin?
Oo. Tsaka, medyo nakakabigla yung pasok ng taon para sa atin.
Oo, oh, tama. No?
Sa atin, so, lalo na sa UP Film Institute. Kaya, so, huwag kayong alis. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Inspirational ang ayan, oh, ang ating talakayan ngayong gabi ito. Tribute. Oh, so wag po kayo alis, kayo pa rin ay nakikinig sa Cine Scholar dito sa DZUP 1602.
Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nice mo bang maging news writer at reporter ng DZUP 1602? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Mag-submit lamang ng application letter at resume sa dzup1602khz@gmail.com. Deadline of application is on January 15, 2016.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?
Nagbabalik po kami.
Babalik po.
Ito po si Ruel.
Sira na rin po. DPFI.
Cine so, Cine Scholar pa rin. Okay. Yun, umpisahan natin ang ating inspirational episode yeah na inaalay natin.
Inaalay natin.
Para kay Gino Dormiendo.
Yun, ang ating...
Si Justiniano Gino Dormiendo. Isang kasamang guro dito sa UP Film Institute. Na
sa magaling na writer.
Sa magaling na writer at critic.
Critic.
Sa pelikula.
Sa pelikula.
Na pumanaw na po nung January 4 lang. No. So pumanaw siya January 4 dahil sa stroke. No, at inilibing siya nung January 7.
Sa edad na 68.
So si Gino ay dating nagtuturo sa UP Film Institute.
Ano bang tinuturo ni Gino?
Ang tinuturo ni Gino dati film criticism.
Okay.
Tuturo din siya ng Philippine cinema.
Oo.
At saka ano pa ba 'yon, yung film cinema, Philippine cinema, Film 100, introduction to film, iba-iba eh. Tapos nagturo din siya ng genres, nagturo din siya ng mostly lecture courses. At saka ang contribution niya talaga sa pelikulang Pilipino kasi yung importante kung paano yung pagtingin sa mga pelikula. So 'yun yung pinakamalaking contribution niya na meron siyang critical na mata, no? At critical na perspektibo tungkol sa mga pelikula na
isang magaling na manunuri.
Oo. Diba? Isa siyang founding member manunuri ng pelikulang Pilipino.
Sino yung mga kasama niya doon?
Sila Joel David.
Yan.
At saka a lot of other yung manunuri ng pelikulang Pilipino, yan yung nagbibigay ng gawad urian. Ng award every year. So, isa siya ron. Si Gino Dormiendo, mayroon siyang master's degree sa education. Dati ang nagtuturo sa Ateneo de Manila. Tsaka dito nga sa UP Film. No? Naalala ko nung nagbalik ako rito after nung graduation.
Oo.
Tapos nagbalik ako rito para magturo. Nakakasabayan ko na siya noon eh. Hindi ko lang maalala kung kailan siya nagsimula.
Oo, oo.
Pero nakasabayan ko na siya noon. Bumalik ako dito, 98, nagsimula ako magturo.
Oo.
Kasama na siya nagtuturo noon. Tapos, siguro nakasampun taon din siyang lecturer.
Tagal din.
Tapos ang palaging feedback sa kanya ng mga estudyante, matalas ang dila.
Okay.
Matalas ang dila, lalo na sa kung laitin niya ang mga pelikulang Pilipino, mga artista, yung mga panahon ng ano, na aktibo pa ang...
Para yung General Luna ng ano na, ng mga Nuri.
Oo, matalas. Oo. Parang yung, nung panahon na marami pang napoproduce na pelikula.
Oo. No, so tsaka dalas na nakikita sa mga television na...
Oo, sa ba, television.
Yung mga critic na, ng mga pelikula. Siya ang tinatanong at na, di ba?
Oo, nitong... Ayan, so... Yun, no? Tapos, iba yung ibang klase rin yung humor niya. Tsaka, naalala ko kay Gino, sobrang dami niyang nabasa. Pag kinausap mo siya, lahat ng topic,
alam niya.
No? Well read, makikita mo doon sa tao kasi yung humor niya nagre-reference sa mga characters na kung hindi ka
nabasa
nagbasa
niya, kung hindi mo nabasa,
hindi mo masasakyan. Feeling mo parang ano ba 'to pinagsabi ng mama na 'to? No, maraming estudyante na yung mga galit sa kanya na hindi siya na-appreciate. Yun yung mga estudyanteng walang nabasa. Pero yung mga estudyanteng nag-enjoy sa klase niya, ito yung mga estudyanteng alam mong nagbabasa.
Yun, tama yun.
So meron siyang ganong klaseng humor na pag nagbigay siya ng joke at hindi mo nasakyan, hindi ka niya nakakausapin ulit.
Oo. Okay.
Kasi ibig sabihin, hindi ka nagbabasa.
Oo. Eh, hindi kayo masasakyan yung mga sinasabi niya.
Oo, hindi masasakyan. Tsaka kung estudyante ka niya, malamang sa malamang, babagsak ka.
Malamang. Oh,
at
nga.
Kung hindi ka lang babagsak, malalait ka pa na husto.
Tama.
Kasi walang ano eh, yun nga yung sinasabi ng mga estudyante na pag hindi sila nakapagbasa, sobra sila nalalait sa class.
Yun. Hindi ka makasabay.
Hindi ka makasabay. Mumukha ka talagang bobo sa kanya.
Importante. Kaya talaga naman talagang
dapat naman ganun, di ba? Kapag nagbigay ng assignment ng teacher na reading, magbasa ka. Kasi kung hindi,
yun ang
malalait ka talaga.
So, ako naalala ko kay Gino. Talagang, pati yung mga napaka-wide, yung mga collection niya ng mga palabas. Na hindi pirated, ha? Hindi pirated.
Yung mga pelikula. Yung mga pelikula
na talagang hindi mo nakikita no normal, pero meron siya. Na talagang yung copy, original copy.
Nung time pa nung ano, alam ko nun.
Pati mga libro.
Time pa ng VHS.
Oo.
Pag pumapasok yun, bago pumasok sa klase yun, kikita ko siya. May dala siya mga 10 VHS tapes. Tapos lahat ng 10 VHS tapes na yun, may mga pelikula, naka-queue na yun, eksakto na yun doon sa eksena na i-discuss niya sa klase.
Ayun.
So, ganun siya ang klase magturo. Kaya hindi mo masasabing pag pumasok siya sa classroom, hindi siya handa or yung nagbabluff lang siya. Hindi. Talagang alam niya yung bawat bitaw niya. Tapos ito, panoorin niyo to.
Correct.
Pak, bagsak niyo.
Oo.
Isa siya sa mga old school na writers at saka critics ng pelikulang Pilipino. So, malaking kawalan talaga na nawala siya, no? Sa pumano siya sa edad na 68, ang bata pa niya.
Oo nga eh.
No. Yung pinaka gusto ko kay Gino nitong mga nakaraan dahil tumigil na siyang magturo.
Mm-hmm.
Dahil alam ko nagkasakit siya eh. Hindi na kaya ng katawan niya. Nagkasakit siya. Although, di ba, maski hindi na siya nagtuturo, lagi pa rin siya nandito.
Nandito.
Nagsinishare niya yung mga collection niya ng mga libro. Mga libro. Tsaka mga DVD.
Oo.
Yung mga, di ba nagbebenta siya ng DVD lately?
Yun nga eh, naalala ko, pinakyaw ni Ramon.
Ramon Bautista. Lahat ng DVD.
Pag may nakita si Ramon, nakita silang dalawa, mamimili na si Ramon doon. At yung mga DVD, may mga libro, napakyaw ni Ramon.
Yung mga dinadala na DVD ni Gino dati, yun yung mga significant films na gusto niya mapanood ng estudyante.
Mm-mm.
Hindi siya nagdadala ng film dahil sikat lang lang.
Oo.
Ang habol niya kasi, kaya niya inaano, kung ang mga estudyante tamad na maghanap ng pelikula, siya na naghahanap. Siya meron, oh. Tapos dinadala niya. So binibenta niya sa estudyante. Oh. Kaya yun yung kahalagahan nun eh.
Napaka-rare nung mga ano eh, mga, oh, mga binibenta niya. Oh. Hindi mo makikita sa market ng pagkaraniwang mga pirate eh, hindi ganoon. Oh. Sa kanya talaga.
Na yun yung medyo nalulungkot ako kasi akala lang ng mga estudyante nagbebenta lang siya para
nagbubuksin lang siya. Ano, yung mga bata, hindi nila alam si Gino.
Oh, hindi nila kilala si Gino. Tapos hindi nila alam na yung mga pelikulang dinadala ni Gino na hindi nila alam kung saan ang galing. Very significant sa development ng cinema over the years, no? In our recent contemporary or contemporary history sa pelikula.
Mm-hmm.
So, yun. Si Gino yung ano eh, tumulong sa akin sa research ko. Nung nag-research ako kay...
Ba? Talaga?
May dalawang research ako. Oo. Yung unang research ko kay FPJ.
Ah, okay.
Yung mga pelikula ng FPJ.
Mm-hmm.
Eh, sabi ko, kailangan maka 60 films ako ng FPJ.
Oo.
So, nagpatulong ako sa kanya. Siya yung naghanap ng mga kopya ng mga pelikula.
Talagang,
so, tinulungan niya ako.
Oo.
Every time na makakahanap siya, bibili niya, tapos bibigyan niya sa akin. Nire-reimburse ko na lang.
Oo.
So, naging successful yung research ko sa FPJ dahil sa kanya. Dahil, kung hindi, yung mga pelikula ng FPJ, hindi ko mapapanood.
Hindi mo mapanood.
Luma. Oo. Tapos, yung pangalawang research ko, si Ramon Revilla naman. Oo. Di siya ulit nilapitan ko. Sabi ko, Gino, kailangan ko ng pelikula ni Ramon Revilla. Lahat yung mas luma, mas ayos. Oh, sige.
May mga source talaga siya sa industriya eh.
Oh, sa industriya. So, hinanapan niya ako. Ganun din, nakakolekta rin ako mga 60 films.
60 films.
Oh, ni Ramon Revilla, yung senior. Ha?
Mga agimat.
Mga agimat. Oh.
Agimat.
So, instrumental talaga si Gino dun sa research na, yung dalawang research na yun. Kaya, sabi ko, maski ganun yun, lagi kami naglalaitan nun eh. Pero lately, nitong ano nga, nung siguro na nagkasakit na siya, medyo nag-mellow siya. Pero tinutulungan pa rin niya ako palagi. Lalo na sa mga pelikula. Pag mga ano. Yung mga recent ano niya nga, mga documentaries naman, dinadala niya ako.
Mga documentary.
Oo. Kaya, sayang no? Sayang na wala na si Gino Dormiendo. Pero malaki yung impact niya talaga sa industry ng pelikula.
Mm-hmm.
No? Isa siya doon sa mga sinaunang, hindi naman sinauna talaga kasi buhay na siya nung 70s eh.
Oh.
Eh 70s yung kasagsagan ng criticism. No? Doon na buhay yung film criticism na napapanood natin sa TV.
Mm.
At nababasa natin sa dyaryo.
Tama,
so, kasabay niya si sila Ricky Lo.
Yan, tama.
Natitira. Mga mas bata sa kanya, sila Butch Francisco.
Sila Butch, yan. Sila yung noon madalas makita sa mga telebisyon. Pero yun, sa mga pelikula.
Bago sila Butch.
Bago sila Butch. Ano, yan. Sila yung mga manunuri nun.
Sino pa ba yung mga kasabay niya? Sino pa yung isa? Yung babae na si Aster Amoyo.
Yan, tama. Yan. Diba? Nestor Torre.
Nestor Torre. Yan. So sila yung mga magkaka-generation na na critics, no? Na sayang at unti-unti na silang nawawala.
Oo.
Na sasapawan sila ng mga younger critics. Kung hindi mo masasabing critic, parang tsumugi lang critic na, di ba?
So, talagang dapat siguro yung mga basihan o talagang yung paano talaga magbusisi yung manuri ng pelikula
At saka hindi lang basta mag-criticize kasi mahirap yung mag-criticize
correct,
lang.
Correct.
Pero ang
madali mag-criticize
pero madali mag-criticize pero yung substantial na criticism mo na meron kang pinaghuhugutan na sa ibang disiplina katulad ng literatura, katulad ng fine art, di ba? Katulad ng for example, dance or performances. Yun yung ano eh, yung pinaghugutan nila eh. Kaya naging maganda yung kritisismo ng mga 70s hanggang 80s.
Correct. Pumapasok yung mga nababasang iba't ibang discipline na
dahil ito yung mga tao.
Parang yung pagsuri ng
ito yung mga critic talaga na well-read.
Well-read. May basihan.
May basihan talaga. Na, at yung mga nababasa nila, talagang magandang sample para sa mga kine-criticize na lang pelikula.
Oo nga. Kasi iba yung manunuri dyan, di ba? Sabi, hindi maganda yung shot.
Tapos na.
hindi ko gusto yung sound. Ano yun?
Walang basihan.
Walang basihan. Walang
pinag-uugutan.
Walang substance.
Oo. Baka hindi nila kilala yung mga ano ni Bazan, o kaya ayaw yung shot, hindi alam yung charoscuro.
Hindi.
Diba? So, yan. So, yan po, si Gino Dormiendo, no? So, born 1947 at namatay 2016.
Paalam kaibigan?
Kami paalam kaibigan, paalam guro, paalam si maestro.
Siguro naging estudyante niya, no? Siguro naalala pa nila yan. Pagiging guro ni Gino.
Ni Gino Dormiendo.
So, mag-break tayo.
Sa kami po yung magbabalik
natin. Naku, may isa na namang tribute ang gagawin natin.
Isa namang tribute. Ito, pero
napakalaking ano, haligi ito.
Haligi.
Ng industry.
Isa pang haligi. Para.
Konektado dun sa ating unang music na ginamit.
Okay.
Sigurado, alam nyo na yun.
Okay. Magbabalik po kami. Ito po ang Cine Scholar dito sa DZUP 1602 AM. Kasali ka. Haliga na makinig sa
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakahang ka sa screen.
Shhh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa Cine Scholar.
Walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik ang Cine Scholar. Narito tayo sa ikatlong bahagi ng ating programa.
Tribute. Yun yung episode na natin ngayon. Nagsimula yung tribute natin kay Gino kanina. So ngayon, isa na namang haligi, isa pang haligi ng pelikulang Pilipino ang na maalam na sa atin. So si Master Showman. Kuya Germs. Herman Moreno. So namatay siya noong January 8. January 8, 2016.
At the age of 82. Ganun din, inatake. Second
stroke dito, di ba? Na-stroke din.
Cardiac arrest.
Okay. Tama sa puso. Although matanda naman na siya.
Oo nga eh.
Masasabi natin na he lived a full life.
Tama, man. Yan. Pinapanood ko nga yung ano niya, yung parang tribute. Itong nakaraan. Sinabi niya yun, he lived a full life talaga. Talagang, kumbaga, sagad na yung mga tubulong. Alam naman natin, marami pang magagawa si Kuya Germs, pero talagang...
At saka itong pagkamatay niya na to, hindi naman siya namatay na, actually, tuloy-tuloy lang naman siya nagtatrabaho.
Nakabalik pa ng radyo.
Kaya masasabi natin na talagang... hindi pagluluksa ang actually celebration na na magpapahinga na siya, finally magre-retire na ang Master Showman for good, no? So itong si Kuya Germs, ang naalala ko to.
So hindi ko alam yung mga napuyat, sigurado makakatulog na ngayon. Talas na walang tulog.
Tsaka yung mga walang siyesta.
Oo, oh, yung walang siyesta.
Mga walang siyesta, makakapag-siyesta na.
Makakapag-siyesta na. Hindi na ako yung mapupuyat.
Oh, so si Kuya Germs ay pinanganak noong 1933, no?
1933, October 4. So, taga Santa Cruz, Manila.
Taga Santa Cruz, Manila.
Si Herman Molina Moreno. Ang totoong pangalan ni Kuya Germs.
So, dati siyang nagsimula siya bilang janitor.
Mm-hmm.
At ano yung talonero?
Talonero
sa Clover Theater.
Oh, Clover. So stage to.
Isang vaudeville stage. Yeah. Vaudeville theater.
Mm-hmm.
No.
1957.
Yung talonero, yung taga hilahawi, kurtina. Di ba yung kurtina, ilahi mong ganon para bubuka sa gitna.
Oo.
Ayun.
So, low-tech pa nun. Kinihila pa. Ito.
So, meron telonero yung tagahila ng kurtina. Yung,
tama, tama.
So, mula sa pagiging telonero at janitor,
mm-hmm.
Na-discover siya na meron pala siyang sa mag-perform. No? Mm-hmm. Kasi marunong siyang kumanta, marunong siyang sumayaw.
Oo, yun talaga yung hilig niya.
Oo, at saka vaudeville yun. Pag sinabi mong vaudeville, kasi yung vaudeville parang...
Post-war.
Oh, ito yung mga hindi, before the war.
Mm-hmm.
Yung ang sinundan ng vaudeville kasi sarsuela.
Oo.
Ito yung mga teka.
Vaudeville stage.
Ito yung mga skit, yung mga iba't ibang skit.
Oo.
So kung nanonood ka ba ng Live Aids?
Oh, syempre.
So yung Live Aids, diba? Ito yung modern vaudeville.
Yun, diba? Musical, yung, comedy. Diba?
So, yung mga sketches.
Ayan, no?
Ayan. So, yun yung vaudeville na ang tinatawag natin yung variety show.
Mm.
No? So, ganun yung vaudeville. Kaya si Kuya Germs nakakuha siya ng isang spot.
Mm-mm.
Marunong kasi siyang kumanta, marunong siyang sumayaw.
Oo,
at marunong din siya magpatawa. Kaya nakakuha siya ng isang spot hanggang dalawang spot.
Mm-mm.
Hanggang sa
naging... Ang matatanda ko, ang first break ni Kuya Germs, Gumanap na Kristo, Jesus Christ, sa Grand Opera House.
Grand Opera House.
Yun ang unang-unang niyang pinaka-break.
Oo, pero hindi yan, yan. Hindi yan vaudeville.
Hindi vaudeville. Pero kita mo talaga, may talent talaga yung mama.
So, siguro mga ilang taon din siya sa vaudeville, no?
Mm-hmm.
So, mahigit 10 taon din siya sa vaudeville bago siya pumunta sa Sampaguita Pictures.
Mm-hmm.
No? At doon naging kasabayan niya sila Dolphy, si Panchito, si Gloria Romero, Susan Roses.
Actually, yung tribute yan, basta bigyan siya ng role ng Sampaguita, wala siyang sweldo.
Oo, wala.
Ganun ang ano niya.
Oo, kasi masaya siya, kasi vaudeville talaga siya. So parang anong tawag doon yung... Yung umi-extra para
makita lang
sa pelikula.
Oo.
Pero kasi ang ano niya talaga, vaudeville. Oo. Pero ang pinakamalaking break niya talaga pinakamalaking break is yung kapartner niya si Ike Lozada.
Ike Lozada, yun oo.
Hindi ko maalala yung pelikula na yun masyado nang
pelikula kasama si Ike Lozada.
Oo. Basta yung pinakaunang pelikula nila. Oo. Sa Ike Lozada, hindi pa ganun kataba.
Oo. Siyempre, mga bata pa sila noong time na yun. Kikita mo naman si Kuya Germs, napaka, di ba?
Patpatin. Parang sila ni Dolphy na patpatin.
Mm. Tsaka mahilig talaga magsayaw si Kuya Germs. Ang katotohanan nga niyan, siya yung nagkukoryo ng mga sayaw.
Mm-hmm.
Ng mga palabas sa, di ba? Kasi noon yung palabas sa Sampaguita Pictures, di ba?
Oo.
Laging may mga ganun mga dancing, singing. Siya yung nagkukoryo nun.
Siya yung nagkukoryo.
Oo. Naalala nga, sabi nga niyan doon sa TV ni Gloria Romero, parang ano siya, parang PA, maaktong PA. Pero nag-on-cam na. Nag-on-cam
na.
Binibigyan. Tubig, ganun gusto niya, tubig, mga ganun. Mm. Parang di ba? Low profile pa rin talaga.
Oo.
So, yan. Galing kanyang sinimulan.
Mm.
Yung dance-orama yan. Na nakita ko yun isang beses yung palabas na yan.
Tapos nung, kailan ba siya pumasok sa TV? Pumasok siya sa TV, 1970s na eh.
1970s na.
Oo, kasi before 70s, alam ko, puro pelikula siya noon.
Oo.
Parang for 10 years, 1963 hanggang...
Mm.
Hanggang 1973 siguro, 72. Ayun.
1973, ang unang ano niya, Big Ike's Happening. Yan ang tandem nila niya na.
Pero ang bida, si Ike. Si Ike pa rin talaga.
Big Ike's Happening.
Kasi si Ike talaga yung maganda yung boses. tsaka mahusay magsalita. Mm. So big ex happening. So, sa Channel 9.
Channel 9 na lalo. RPN 9.
RPN 9. Tapos biglang nagkaroon ng germ side.
Yan.
Tama. So yung first ano na siya mismo yung bida na.
Siya na
yan.
1978 nagsimula hanggang 80.
Itong germ side na to puro tungkol sa pelikula to.
Mm.
Parang variety show, merong talk show. Pinag-uusapan ng pelikula, bagong pelikula ng mga artista na magpo-promote. Anong mga roles nila, no, germ side.
Oo.
Tapos pagdating nung 80s, yung germ special. Ah.
Ayun, GMA na yan, GMA.
GMA ito, no? Germ GMA, special.
Germ special.
Ito variety show na rin to.
O yan, oh.
Variety show. Dito nagsimula
80s
yung
80s na yan.
Ha?
80s na yan.
So oh, 80s na. Early 80s.
Oo, naalala ko yung palabas na
maraming
yun.
Maraming pinasikat tong germ special na to.
Correct.
Pinapasayaw niya lang eh. Oh. Pinapasayaw niya.
Diyan sila ano, diyan nag-start yun sila Jackie Lou Blanco.
So, sinasabing germ special?
Sinasabi niya eh. Sinasabi niya nga 14 years old siya. So, ito sa mga siguro tong germ side. Ito mga ganyan.
Ah, siguro.
Germ side. Basta doon siya nagsimula. Binigyan siya ng break ni Kuya Germs at the age of 14. At the age of 14, sabi niya ngayon, binigyan ako ng ano, pinakanta siya. Siyempre, anak ni Pilita.
Oo.
Diba? So, pinakanta siya doon.
Talaga? Germ special, o.
Oo.
Ta hindi mo dito nagsimula yung mga yung ano yung trademark na suot niya na naka-Amerikana.
Naka-Amerikana.
Na talagang hanggang sa huli.
Oo.
Ganun palagi suot niya, no? Yung Amerikana.
Alam mo kung bakit sinabi niya 'yon?
Bakit?
Sa on-cam. Ha. Influence 'yon nung mga nakita niya sa Las Vegas.
Sa Las Vegas.
Sa Las Vegas. Ganun pala ang Las Vegas.
Yung mga showman. Oh, yung mga master showman.
Oh, mga ganun pala. Kailangan makikintab.
Makikintab.
Yung mga sing-sing, yung mga ganun. Para, siyempre, ano din.
Mukhang big time.
Oh, big time. Big time yung show. Tsaka kitang-kita.
Oh.
Yun din eh. Isang part din yun ng ano niya.
Oh.
Galing-galing nung ano niya.
Tapos, 84 to 1997, yung GMA Super Show.
Yan.
Actually, ano lang to. Tagal
din yan, ha?
Oo, parang, pero no? Offshoot to ng Germ Special.
Oo.
So, ginawa lang, binago lang yung pangalan, ginawa lang GMA Super Show.
Oo. Akala nga nila noon, sabi nga ng joke ng nila, bossing Duabit.
No? Oo.
Yung GMA, ang ibig sabihin, Herman Moreno, ano,
Oo.
Ang ibig sabihin noon.
Oo, actually, yun
nga. Kala nila.
Kasi Germ Special eh, di ba? Germ Special talaga yan. Tapos biglang ginawang GMA Super Show.
Mm.
Na parang ni-level up nila yung Germ Special. Pero this time around, na talagang nag-boost na ng pondo yung GMA.
GMA, oh.
Para kay
Germs. Kala nila doon nakuha yung pangalan ng GMA kay Herman Moreno.
Kay Herman Moreno. Oo. Kasi nakita nila na mahusay si Kuya Germs na ano eh, na magpasok ng ads, ng commercials.
Oh. No? Ng time na yan.
Tsaka sobrang wholesome kasi ng treatment niya. Kaya pinalaki GMA Super Show.
Naalala mo pa yung lagi niya pinaplug noon na gatas.
Hindi ko naalala. Anong
o long time hanggang ngayon yata eh.
Anong
Birch 3.
Ah, Birch 3. Ah, talaga. So, itong Germ Special na to medyo mahaba-haba na. Mahabot din ng GMA Super Show mahabot din ng 13 years.
Oo. Tagal, ha?
13 years.
So, at ganun din, variety show. Yung build-up pa lang ng artista, doon na nakikita yung, di ba, yung tinatayong, kumbaga haligi ni Kuya Germs pag-develop ng artista.
Kasabay nito yung superstar.
Yan.
Si Nora naman.
Si Nora.
Actually, si Kuya Germs yung isa sa mga instrumental sa kasikatan ni Nora.
Mm-hmm.
Kasi si Kuya Germs yung sa tawag ng tanghalan.
Mm. Yan.
Na nakumbinsin niya si Nora na nakumbinsin niya si Sapagita Pictures dahil si Nora nanalo sa tawag ng tanghalan na i-cast sa pelikula si Nora. Kasi ang selling ni Kuya Germs kay Nora na ito yung unang-unang artista na marunong umarte at marunong kumanta.
Mm.
Kasi dati yung before Nora, mga artista pwede lang silang umarte.
Oo.
Pagkantahan na, may ibang voice na kumakanta na nililip-sync ng mga artista.
Oo.
Pero si Nora, very first daw na ano, si Kuya Germs ang nagbigay sa kanya noon ng break.
Yun nga yung sinasabi nga ni Ate Gay noon na yun talagang nagpa-solidify nung tandem.
Oo, oh, tsaka nung friendship nila. Oh, kasi tinatanaw talaga ni Ate Gay na utang na loob.
So, yun. Meron akong tribute din. Galing kay Ate Gay ito ha, mismo. Sa kanya galing yun. Pero magbe-break muna tayo.
Okay,
sabihin
okay.
ko sa inyo kung ano yung tribute na yun na tungkol dun sa tandem nila no, ni dun sa superstar.
Okay, kami po yung magbabalik dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa iba pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar! Oh, walang a-absent ha?
Okay, yung, nandito po tayo sa huling bahagi.
Yung sinasabi mong tribute.
Ah, ito, tribute. Ito, mismo ito, galing kay Ate Gay.
Sa superstar, sa superstar na palabas.
Nung palang superstar na palabas noon, di ba? Kasama niya si Kuya Germs. Ang sweldo ni Kuya Germs, sabi ni Ate Gay, is 300 pesos yung time na yun.
Ang baba.
Si Ate Gay, nireveal niya. 15,000 yung sweldo niya noon.
Ganong kalaki ang difference.
72 hanggang 89.
Eh, di ba sa superstar si Kuya Germs yung announcer?
Ganun.
So, yung nag-open at nag-ano?
Parang co-host sila doon, di ba? So, may mga intriga sa loob. May mga intriga na gustong tanggalin si Kuya Germs. Di ba? So, to the rescue. Yun yung mag-solidify yung pagiging friendship nila ni Ate Gay.
Pagiging friend.
Pag tinanggal niya si Kuya Germs, tanggalin na natin yung show. Huwag na natin ituloy.
Talagang solid sila. Solid na sila. Kaya lang, magkaiba pa rin sila ng sweldo.
Magkaiba na sila.
Sobrang laki ng difference.
Oo nga eh.
Sana man lang pinaambunan na.
Oo nga, no? Oo nga, tinga.
12,000 na lang sa akin, bigyan mo na yung 3,000 kay Kuya Germs, di ba?
Eh, baka naman, siyempre.
Kasi friends naman kami eh.
Oo nga.
anyway.
Yan. So, yung mga tribute.
So, iba pang mga palabas niya sa television bakit television, no? Kaya po television yung pinag-usapan natin kasi mas malaki yung impact ang impact nung sa television kasi maraming na build up na artista sa pelikula. Dahil dun sa television na programs ni Kuya Germs. Kaya yung binabanggit po namin ngayon puro mga TV shows. Kasi dun lahat parang karamihan sa mga nagsimula dun sa Germs side ng 1978. Yung mga artista, yun yung training ground ng mga artista. Aha. Pag sinabi ni Kuya Germs na, graduate ka na, siguradong magiging artista na yan.
So, parang tatalo na tayo sa 1986.
Anong meron sa 86?
Yung That's Entertainment.
That's Entertainment.
Parang tatalo na tayo doon.
Sige.
Kasi makikita mo, siyempre, di ba, panahon din natin yun, halos lahat ng nakikita mong artista doon, tingnan mo ngayon kung sino sila.
Artista rin sila.
Sila yung malalaking artista.
Sila yung mga talagang may training. Nakapanood ka ba nun, Jessica? Hindi ka pa pinapanganap?
Hindi pa.
86 to 96 yun.
Napaka, magandang training ground, di ba? May mga team yan, Monday.
May Monday group. Tuesday group.
Tsaka mega yung production ng mga yan.
Meron silang arte-arte, meron silang skit, tapos may song, tsaka dance number. Tapos pagdating ng Sabado, lahat tong Monday hanggang Friday na group, magkikita-kita sila ng Sabado, may contest sila.
Contest.
Ayun. Tapos parang ano yun eh, mga teenager yon. Pagdating nila ng 15, 16 or 17 years old or hindi 18 yata.
Oo.
Pagdating nila ng 18, graduate na sila. So pelikula na.
Pelikula na sila.
So ang galing, magandang ano, training ground yan, sila Aga Mulak.
Tama. Leia si, Salonga.
Oh, si Leia, lahat, si Herbert.
Oo, oh, lahat na makikita
si Bistek,
mo.
Yan.
Sila oh. Rufa.
Si nakita si mo William ba? Martinez.
Oo, oh, nakita diba? Mo ba si Piolo noon? Grabe, patpatin. Kung makikita mo noon sa That's Entertainment.
Si Piolo?
Oo. Oh, oh. Hindi mo alam.
Hindi ko na yata ako nanonood doon.
Meron akong nakita ang profile. Grabe, ang payat ni Piolo.
Si, ang mga naalala ko yan, si William Martinez, si Gabby.
Hmm, Judian.
Si oh yung si Julia, ang mga later na yan. Pero yung si Yula Valdez. Yan.
Yan, si Justoni Alarcon.
Justoni, o. Oh, diba? Si Justoni, si Rita Avia.
Mm.
Diba?
Mm.
Yan, mga artista.
Talagang,
no?
Pag pinanood mo yun, lahat ng mga nanonood ng artista, nakikita mo ngayon, sila yung mga big time na artista. Oh, ngayon,
nasa That's Entertainment.
That's Entertainment. Oh.
So,
isa lang makagawa nun, si Kuya Germs lang.
So, yun, yung That's Entertainment, that's Monday to Friday. Tapos yung Saturday Entertainment, yan yung magkakasama yung Monday to Friday group.
Alam mo ba na hindi pala kumakat? O alam mo ba kung may mga manager na? Na yung hinahandle ni Kuya Germs nun, may mga kanya-kanyang manager. So, pag may nakuha, hindi niya na kinukuha na ng cut yun.
Ah, talaga?
Oo.
Talagang minamanage niya lang?
Oo, mamanage siya lang. Hanggang makakuha ng project at talagang nile-let go na niya ang talent na yun.
No, actually, yun nga yung
diba?
na hindi siya gahaman sa pera.
Oo.
Na actually, maraming artista nga nagsasabi na kapag walang-wala na sila, punta sila kay Kuya Jermis. Bibigyan sila ng pera.
Mm-hmm.
Hindi niya pauutangin.
Oo.
Bibigyan niya ng pera.
Yun. Isang
isang agency, ano eh, si Ate Gay eh. ilang taon yung sinusustentuhan si Ate Gay. Oh, anyway.
May isa pang malaking project na kailangan mabanggit natin to. Tayo maubusan ng oras
na.
'Di ba? Kung sa Hollywood, 'di ba?
May
Walk of Fame.
Oo.
'Di ba?
Ah, oo. Si Kay Germs yung nagana ng
ayan,
ng Walk of Fame dito sa Pilipinas.
Dito sa Eastwood.
So,
nako ngayon, sino kaya magpapatuloy nun?
Oh.
Diba? Malaking boy din, napakabilaking boy din.
Ang alam ko, itutuloy naman ni Bistek yan eh. Kasi part pa ng Quezon City.
Tama.
At gusto niya i-build up yung Quezon City naman sa parang Hollywood ng Pilipinas.
Yun.
Ito na, si Kuya Germs, nakasama ko siya sa trabaho sa negosyete.
Yun.
Pero yung negosyete, ito yung mga huling buwan ng negosyete. Kasi, pumasok ako sa negosyete 1994. So inabot ko pa yung mga last few months ng negosyete.
Negosyete.
Oo. Siya yung taga-voice. Actually siya yung host ng negosyete. So
ano ba format ng negosyete noon?
May nagtuturo ng business, kunyari paano gumawa ng gulaman. Pagluluto ng leche flan. Oo. So i-introduce ni Kuya Germs. So, ganito po yung pagluluto ng leche flan. Tapos, roll VTR. Sa labas ng VTR.
Director
nun? Hindi, ano pa lang ako nun. Cameraman. Tsaka cameraman editor.
Oo.
Sa negosyete. Tapos, yung counterpart nun, agrisyete. Mas maaga. Si, ano naman yung si Kaka. Si Bertawa Marcelo.
Oo,
nung buhay pa. Ayan. So, nakatrabaho ko dyan si Kuya Germs na negosyete. Tapos naalala ko, nung mga panahon to, 94, 95, kasi bago pa lang sa GMA, mababa pa yung position ko. Every Christmas, ito yung talagang hindi ko makakalimutan kay Kuya Germs. Every Christmas, kasi maski Pasko, may mga naka-duty dyan sa news tsaka sa engineering. Pag Pasko na, lalo na natataon na may programa siya. Pag weekday, may programa yun sa tanghali. Di ba? So, pagkatapos ng programa niya, papatawag niya lahat ng naka-duty. Doon sa may canteen, sa may cooperative canteen. Magsiset up ng dalawang upuan. Isang upuan para sa kanya, isang upuan para doon sa assistant niya. Yung assistant niya may dalang clutch bag. Tapos lahat ng empleyadong naka-duty, pipila kami.
Santa Claus.
Tapos, pagdating sa pila, sasabihin mo lang, Merry Christmas, Kuya Germs. Tapos, magdudukot na ng pera yan. 100, 200. Pag gusto ka niya, 500 sa'yo.
Okay.
So, basta, naalala, hindi ko alam yun. First time kong ano, pumila doon. Sabi, para saan to? Basta pumila ka lang. Pila. Pagdating ko sa dulo, nakita ko si Kuya Germs. Malapit na. Paglapit ako, Merry Christmas, Kuya Germs. Tapos kinuha yung kamay niya, nagmano ako. Batang-bata pa. Tapos dumukot siya. Labas siya ng 500. Inabot niya sa akin. Nung nakita ko ng mga kasama ko, ba't 500 sa'yo? Bakit? Magkano ba yung sa'yo? Eh, 200 lang sa amin. Wala. Siguro mga tatlong Christmas.
Baka naalala ka ni Kuya Germs.
Pumipila ako sa kanya. So ganun siya kagalante, ang haba ng pila noon. Sabihin natin hindi lang 50 yung nakapila na
grabe, no?
Na empleyado lang pag yung naka-duty noon.
Parang inaabangan siguro taon-taon 'yun
pag siguro inaabangan. Yung iba baka tapos na yung duty.
Hinihintay
na lang pumila.
Tama. Correct.
Kasi sayang din. Mm. Eh yung panahon na 'yun makakuha ka ng 500, malaking bagay.
Oo, tama.
94, 95. Oo. So 'yun. Tapos sa ang pinakamalaking impact pa ni Kuya Germs sa showbiz.
Oo.
Siya lang daw ang taong nakakabuhay ng patay. Nakakabuhay. Si Kuya Germs.
Anong nakakabuhay ng patay?
Nakakabuhay ng patay.
Patay na karir.
Isa 'yon. Kaya niyang buhayin yung patay na karir ng mga artista.
Okay.
Oh, maski kaya ngayon GMA Network.
Oo.
Siya yung network na nakakabuhay ng patay.
Patay.
Kasi nandoon si Kuya Germs.
Oo.
'Di ba, yung mga katulad ni Richard Gomez, napatay na yung karir, pero nabuhay ulit. Yung si Snooki, binalik si Snooki, buhay ulit. Basta maraming mga artista na yung mga lalo na yung mga nalaos.
Oo.
Na si Kuya Germs nang gagaling yung idea na, "Oy, kunin mo ulit yung artistang 'yan kasi sisikat ulit 'yan pag kinuha mo." So, tapos pangalawa, si Kuya Germs yung bumubuhay ng mga patay na oras ng GMA.
Tama.
So yung walang tulugan na yan, nagsimula yan alas 10 ng gabi.
Correct.
Alas 10 ng gabi, tapos inusog siya ng alas 11, inusog siya ng alas 12, sinilagay siya ng alauna.
Late night. Late na talaga.
Late na. Tapos alas 2. Nung una, alas 10, sabi nung GMA, parang kasi walang ano eh, parang gusto ni Kuya Germs ng show.
Oo.
Wala siyang mapaglagyan. Sige, lagay ka natin dito sa patay na oras. Nilagay siya alas 10. Tapos nung nabuhay ang alas 10, 'di ba? Inusog siya, pinalitan ng mga public affairs programs.
Tama.
Pagdating nilagay siya ng alas 11 dahil patay na oras 'yon. Nung nakita ng GMA na buhay na ulit yung 11 o'clock na slot. Pinausog siya. Hanggang umusog. Pero consistent naman. Umabot lang alas 2 ng madaling araw. May pumapasok pa rin na sponsors.
Tama.
Sa programa niya.
Ganun ang magic, ha?
Oo, siya lang talaga yung nakakagawa nun.
Yun ang magic.
Na siya yung nakakabuhay, no, ng mga patay.
Oo. Medyo masama ang loob niya rin sa kakausog, eh. Pero...
Pero sa kung titingnan mo, kung ikaw man yun, sasama yung loob mo sa umpisa, pero alam mong meron kang loyal na following, di ba? Bakit ka, ano, kaya... Feel ko talagang sa buhay niya, sa buong buhay ni Kuya Germs, whether on-cam or off-cam, galante siya eh. Mapagbigay. Mapagbigay. Kaya naman siguro, ano tawag doon? Yung marami rin siyang blessings.
Dami niyang blessings.
Kaya nung namatay siya.
Diba pag sinabi niya na, uy, mag-guest ka doon sa programa ko, alauna na madaling araw.
Maski,
live.
Pupunta. Oh, pag tinawagan niya, phone patch niya yung isang artista.
Oo.
Maski nasaan yung artista niya, pag sinabi ni Kuya Germs na kumanta ka.
Oo, kahit anong network.
Oo, kakanta yun. Oh. Diba? Diba si, ano. So, yun. Yun po, si Kuya Germs, Herman Moreno,
Master Showman.
Si Mr. Walang Tulugan, na ngayon ay natutulog na po.
Yun, maraming nagkaroon ng insomnia, pero ngayon makakatulog na kayo.
Makakatulog na kayo. Makakapag-siesta na rin kayo ngayon.
Makakapag-siesta na.
So, yan po.
Ayan, oo. So,
meron ko pa ba?
Nailibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina. So, maraming mga artista ang nakalibing doon.
Sa Loyola ba siya?
Sa Loyola.
Si Gino rin sa Loyola.
Yun. So, andun last week. Kasama sa, si Gino Darmiendo sa Loyola.
Oo.
So, yun, maraming mga artista. Master rapper. Nida Blanca. Maraming mga artista ron. Pagpupunta kami. Dun.
Okay. So, sa aming pagtatapos, iwan po namin kayo ng isang makahabagbag damdaming awitin.
Yan, tama.
Galing ito sa musical na Jesus Christ Superstar. Galing
isa sa mga
trademark na theme ng Superstar na pinagtambalan na ni Nora at ni Kuya Jerm sa TV, no? So, ito po ulit ang Sine Scholar. Ako po si Ruel.
Ako si Renan.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi po.
Why you let the things you did get so out of hand? You'd have managed better if you'd had it planned. No, why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Sine Scholar. O, walang a-absent ha?